Gutegeka kwa kabiri igice cya 33. Mose asabira imiryango y'Abisirayeli umugisha. Uyu ni wo mugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisirayeli agiye gupfa, ati: Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasi yatungutse kuri Seyiri, yabaviri yatungutse ku musozi wa Parani, ava hagati mu bera inzovu nyinshi. Iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arawuboherereza. Nukuri akunda amahanga, abera be bose bari mu kuboko kwawe. Bicaye imbere y'ibirenge byawe, umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Mose yadutegetse amategeko niyo gakondo y'iteraniro ry'aba Yakobo. Yari umwami mu Bayishuruni, ubwo abatware b'ubwoko n'imiryango y'Abisirayeli yose bateraniraga hamwe. Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be babe bake. Ibi ni byo yavuze kuri Yuda: Uwiteka, umva ijwi rya Yuda umujyane mu bwoko bwe. Amaboko ye yaramurwaniye, nawe uzamubera umutabazi umufasha kurwanya ababisha be. Kuri Lewi aravuga ati: Tumimu zawe na urimu zawe zifitwe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa, uwo wagishirije impaka ku mazi y'Imeriba. Lewi yavuze se na nyina ati: Sinigeze kubabona, ntiyemera na bene se, ntiyamenya abana b'ubwe. Kuko abalewi bitondera ijambo ryawe, bazakomeza isezerano ryawe. Bazigisha ba Yakobo amateka yawe, bazigisha Abisirayeli amategeko yawe, bazakunukiriza imibavu, bazashyira ibitambo byo koswa bitagabanije ku gicaniro cyawe. Uwiteka, ujye uha umugisha ubutunzi bwe, ujye wemera umurimo w'amaboko ye, ujye uhinguranya urukenyerero rw'abamuhagurukiye n'urw'abamwanga kugira ngo batongera kubyuka. Kuri Benyamini aravuga ati: Ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro, ahora amukingira umunsi ukira, aba mu bitugu bye. Kuri Yosefu aravuga ati: Igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka, w'iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru, n'uw'ikime, n'uw'amazi y'ikuzima adendeje hasi y'ubutaka, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uw'ibirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'uw'iby'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'uw'iby'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'uw'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihuru cy'amaho. Umugisha ugwe ku mutwe wa Yosefu mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cye cy'uburiza, icyubahiro ni icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizayicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo ni ibihumbi bya Manase. Kuri Zebuluni aravuga ati: Zebuluni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Kuri Gadi aravuga ati: Hahirwe uwagura Gadi, aryama nk'intare y'ingore, atanyagura ukuboko n'izingiro ry'umutwe. Yitoranirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko ariho gakondo y'uwategetse amategeko ihishwe. Yagiye ubwoko bw'imbere asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisirayeli. Kuri Dani aravuga ati: Dani ni icyana cy'intare gisimbuka kivuye i Bashani. Kuri Nafutali aravuga ati: Nafutali, uhaza ibyo waherewe ubuntu, wuzuye imigisha y'Uwiteka, hindura igihugu cy'iburengerazuba n'ikikusi. Kuri Asheri aravuga ati: Asheri ahabwa umugisha w'urubyaro, ashimwe na bene se, yinika ikirenge mu mavuta ya Elayo. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana izanwa no kugutabara ihetswe n'ijuru, izana gukomera ihetswe n'ibicu. Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Yirukanye ababisha bawe imbere yawe, iravuga iti: Rimbura. Kandi Abisirayeli baba amahoro, isoko ya Yakobo ibukwayo mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondesha ikime. Wa bwoko bw'Abisirayeli we urahiriwe. Ninde uhanije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka, ariwe ngabo igukingira ikagutabara, ariwe nkota igutera icyubahiro? Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye, ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo.